Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Filipos. Filipos Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo ug ni Timoteo, mga sulugoon ni Kristo Hesus, alang sa tibuok katawhan sa Diyos sa Filipos, nga nahiusa kang Kristo Hesus.
Lakip sa mga pangulo ug sa mga katabang sa buluhaton sa iglesia,
ang Diyos nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Diyos sa matag higayon nga maghandom ako kaninyo ug malipayon ako sa pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa Ebanghelyo sukad sa una gayong adlaw hangtod karon. Ug busa, siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Hesus. Angay gayud nga bation ko kini alang kaninyo sanglit gimahal ko man kamo kay nakigambit man kamong tanan niining pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Dili lamang karon nga nabilanggo ako kundili samtang gawas nun pa ako sa pagpanalipod ug sa pagpalambo sa buluhaton sa Ebanghelyo. Nasayod ang Diyos nga ang timos kong pagbati alang kaninyong tanan, gikan gayod sa kasing-kasing ni Kristo Hesus. Maoy akong pag-ampo nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli kamo nga walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Mapuno unya ang inyong kinabuhi sa maayong mga hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Buot kong masayran ninyo mga igsuon nga ang nahitabo kanako nakatabang Hinuon sa pagpauswag sa Ebanghelyo. Tungod niini, ang tanang mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga ani adre nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Ug tungod sa akong pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsuunan diha sa Ginoo ug milabi pagayod ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay ko kahadlok. Hinuon, pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay, apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Gibuhat nila kini pinasikad sa gugma, kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasingkasing gayon, kundili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon, aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan. Apan kini walay bali kanako. Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man o matarong ang tuyo. Og magpadayon ang akong kalipay kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni Hesukristo, buhian gayod ako. Ang dako kong tinguha ug paglaom, mao nga dili gayod nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog Hinuon ako sa tanang panahon, labi na gayod ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Kay alang kanako, ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og dugang na kabulahanan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod hain niini ang akong piliyon. Naglibog gayod ako kun unsay akong piliyon. Buot ako mubiya nining kinabuhia ug makiguban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan tungod ug alang kaninyo, labi pang maayo nga buhi ako. Nakasiguro gayod ako niini nga magpabilin pa ako uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. Busa kun mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha kang Kristo Hesus. Karon, Ang mahinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa Ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga ligon diha sa usa ka katuyuan ug naghiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa Ebanghelyo. Ug nga kamo walay kalisang sa inyong mga kaaway. Magpaila kini nga mapildi gayud sila ug mudaog kamo kay ang Dios maoy maghatag kaninyo niini. Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundili sa pag-antos usab tungod ug alang kaniya. Kay makigbisog man kamo uban kanako. Mao kini ang pakigbisog nga nakita ninyo nga gisagubang ko sukad pa kaniadto ug hangtod karon sumala sa inyong nadunggan.